السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، إننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من بهذا اللقاء بإخواننا المسلمين أهل السنة والجماعة في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة وبين إخوان المسلمين المباركين إن شاء الله تعالى katika msikiti huu Masjid Ar-Ridha uliopo kwa Mchina mwisho, usiku huu mwezi 17 usiku wa kuamkia Jumanne, mwezi wa mfungo 5 Safar 1444 Hijria, sawa sawa na tarehe 12 September wa mwaka 2022 miladia masihia. Alhamdulillah, nimekuja taliban zairan mutalaqiyan mustafidan lima a'lam min alkhair alkathir alladhi manna Allahu bihi ala ikhwanina almashayikh talabati ilm في هذه الجزيرة المباركة، أمثال الشيخ أبي محمد حسنو حفظه الله تعالى، والشيخ أبي أرقم علي مسعود حفظه الله تعالى، والشيخ أبي محمد سالم، والشيخ أبي عطية، والشيخ حمد ناصر، وثلة من هؤلاء السادة، بارك الله في الجميع. Mada hii ambayo nimechaguliwa na ndugu zetu qaimuna wa msikiti huu, malezi, jukumu la wazazi kuhusu malezi ya watoto wao, ni mada hasasa ambayo yatakikana izungumzwe kwa wingi katika nyakati kama hizi na vipindi kama hivi ambavyo kathurat fiha alfitan, fitna, mabalaa, uharibifu wa maadili umekithiri kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba ambaye atakuwa na uchungu wa hali ambayo yaonekana kubwa ambayo atalifanya yabki, atalia. Wa amma al-asa wal-huzn hadha fa mahalluhu al-qalb. Kwa hiyo ni mada ambayo yatakikana izungumzwe katika manabiri yaum aljumaa, ni mada ambayo yatakiwa izungumzwe katika mihadhara ya wazi ikiwezekana, ni mada ambayo kwamba yatakikana ikaririke kila uchao kwa hali halisi ambayo yaonekana na kila mmoja wetu, mja na muungwana anaiona hali ya mmomonyoko wa maadili. Hadith wala haraj. Kwa ni mada inayohusu kuwalea watoto, tarbiyatul aulad, au jukumu la kuwalea watoto. Mpaka ikabuniwa mada hii kuzungumza, ina maana watu wanafahamu kwamba watoto wamezingatiwaje kwani katika dini ya Kiislamu, wana nafasi yao katika dini ya Kiislamu, yasemaje dini ya Kiislamu kuhusiana na watoto. Kuna vipengele kadha wa kadha vipo kwenye sharia vinavyowahusu watoto. Naam, katika sharia ya Kiislamu watoto wana haki kubwa sana, wana nafasi adhim. Jicho la sharia limewatazama, sikio la sharia limewategea, na ndio maana Uislamu wetu huu miongoni mwa haki za mwanzo za watoto, ukitaka kuzijua tazama Uislamu unavyohimiza juu ya suala la kututaka sisi tuwakithirishe hawa watoto. Angalia kwanza kwenye jambo hilo kwamba Uislamu unatuhimiza na umetufanyia targhibu katika hali ya sisi tuwakithirishe watoto, kwa maana Uislamu wataka watoto wengi. Bali kuwakithirisha hawa watoto wakawa wengi kidini ya Kiislamu ni kupatikanisha fahari kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam siku ya kiyama. Ndio maana Uislamu ukawa unapiga vita suala la uzazi wa mpango, na Uislamu ukasema suala au kampeni ya uzazi wa mpango ni da'watun tansiriya, ni da'wa ya kinasara, ni linganizi za kinasara, na zina dhumuni lake. Lengo kuu na dhumuni lake idhaafu almuslimin, ni kuwadhoofisha Waislamu. Haya ni katika malengo yao. Wa illa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja hadith ya as-sahabiyul jalil Abu Ya'la Ma'qil ibn Yasar al-Muzani al-Basri radiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alisikika akisema, anasema Ma'qil, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqal inni asabtu imra'atan dhata hasadin wa jamal. Ma'qil ibn Yasar as-sahabiy al-jalil anasema alikuja bwana kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasul Allah, inni asabtu imra'atan dhata hasadin wa jamal afa atazawwajuha. Ewe Mtume wa Allah, mimi nimepata mwanamke ambaye ana hasabu nzuri. Hasab si nasab, hasab ash-shama'il wash-shiyam al-karima, ni tabia nzuri wanaojipamba nayo watu fulani mpaka kwao ikawa ni hulka jinsi ilivyowagana. Wale wako kadha, wale ni wakarimu, wale jamii ya watu wa kule wana heshima, jamii ya watu wa kule wana taadhima. Hasab wataka kuoa, nenda Pemba, bado kuna maadili. Hasab anasema nimempata mwanamke mwenye hasab, lakini kadhalika ana uzuri. Je, waniruhusu ya Rasulullah nimuoe? Mambo mawili, hasab wa jamali, ndio yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo hupendeza kwa wanaume wayapate kwa wanawake, miongoni mwayo ni haya. Alafu akasema wa annaha la talidu, lakini hasai, hasai, afa atazawajuha, je ni muoe? Qala la, Mtume akamwambia hapana, alayhi salatu wasallam. Thumma ataahu thaniya, kisha akamjia kwa mara ya pili, ya Rasulullah, asabtu imra'atan dhata hasadin wa jamal wa annaha la tarid, afa atazawajuha? Akamkatalia tena kwa mara ya pili, akaenda akakaa, akaja tena kwa mara ya tatu, akamwambia yale aliyomwambia mara mbili za mwanzo. Mtume akamkatalia tena alayhi salatu wassalam, kisha akasema tazawwaju alwaduda alwaluda, na kwenye riwaya imetangulizwa hii kabla ya hii, tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukathirun bikum alumama, riwaya imeshahidi. Na riwaya fa inni mukathirun bikum alanbiyaa yawm alqiyama, oweni wanawake alwaduda, wenye mapenzi, wenye kujipendekeza kwa waume zao, oweni wanawake wenye mahabba, oweni wanawake wenye mawadda, oweni wanawake ambao wana ile tabia ya kujikusuru na kujikombakomba kwa waume zao. Ni tabia nzuri kabisa kwa wanawake. Ni yule mwanamke ambaye ukimghadhibikia kwa jambo anakufuata, anaukamata mkono wako, anakwambia sitolala leo mpaka uniridhie, hata kama kosa lake. Huyu ni alwadud. Alwalud, wazaaji, wanaozaa sana, oweni wenye kuzaa sana, watuletee watoto. Uislamu wataka mtoto. Kwani hakika mimi mukathirun bikumul umama, kwa maana nitajifahari kwa wingi wa umma, nitajifahari kupitia nyinyi mbele ya nyumati nyingine. Mimi nitakuwa na wafuasi wengi, itimie fahari yangu hii. Oweni sana, zaeni sana, kwa sababu nabii atakayekwenda siku ya kiyama ana umma mkubwa, ni dalili juu ya fadhila ya nabii huyo. Na hili litatimia kwa Rasul Muhammad alayhi salatu wassalam, umma wake ni nusu ya watu wa peponi. Umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yao ni nusu ya watu wa peponi, nusu iliyobaki ni mitume na manabii wengine na watu wao. Hivyo tukiliangalia jicho la Uislamu, kumbe linataka watoto. Tukiangalia sharia ya Kiislamu inatuhimiza kunako sisi kukithirisha watoto. Pamoja kwamba Uislamu wanasema ahlul ilm umemruhusu mwanamke kutumia vile ambavyo kwamba vitazuia ujauzito, lakini kwa kusudio la kumpa mtoto haki yake katika kunyonya. Kwa maana jizuia kwa kipindi hiki nisipatwe na ujauzito na nyonyesha, nataka nikamilishe katika kunyonyesha haulaini kamilaini, ile aliyoitaja Allah kwenye Qur'an, haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a, nataka nikamilishe muhula wa kumnyonyesha mtoto miaka miwili, sitaki kupatwa na ujauzito. Kwenye hili ameruhusiwa mwanamama mtoto. Au si hili kwamba nataka nifanye kadha wa kadha, lengo langu nipate muhula wa kuweza kuwalea hawa, kisha waje wengine niwalee kwenye kitambo fulani, kisha waje wengine. Hili laruhusika kama walivyotaja wanawazuoni wetu wa Kiislamu. Lakini pia anaruhusika mwanamke wa Kiislamu, pamoja na haya tuliyoyasema hapa, akazuia ujauzito kumpata ikiwa ujauzito huo utampelekea kuhatarisha maisha yake, na hilo lazima litolewe ushuhuda na daktari Muislamu mwadilifu. Baadhi ya ulimu wakasema watosha ushahidi wa daktari mmoja Muislamu mwadilifu, wengine wakasema lazima wapatikane madaktari wawili Waislamu waadilifu, waseme kwa hali ya huyu mama asizae. Kinyume na hapo waendelee kuzaa. Kwa hiyo tunaona kwamba Uislamu unajali na unataka suala la sisi kuzaa sana. Uislamu unataka watoto. Uislamu unawajali watoto. Na ndio maana katika kuonesha hali ya kujali Uislamu kuwajali watoto katika maisha yao, ukaweka hukumu mbalimbali kuhusu hawa watoto, yani pia hawa watoto wakawekewa hukumu za Kiislamu, hawa watoto wakawekewa hukumu za Kiislamu, wakawekewa sharia. Vipi? Mfano, mwanamke mjamzito, mwanamke mnyonyeshaji, wakifika katika mfungo wa mwezi wa Ramadhani, wakichelea juu ya nafsi zao au wakachelea juu ya watoto wao, huyu anyonyesha, huyu mtoto wake yuko tumboni, akachelea kwamba lau kama nitafunga atapatwa na kadha wa kadha mwanangu aliye tumboni, Uislamu umetazama hilo, kwa kuwa Uislamu unawajali watoto. Nikifunga yatapungua maziwa ya mwanangu, Uislamu umemtazama huyu mtoto, kwa kuwa Uislamu unawataka watoto, ukawekea sharia na taratibu kwamba kuleni, 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 mtakuja kufunga, mtakuja kulipa katika masiku mengine, mtakuja kufunga na mtakuja kulipa katika masiku mengine. Mnyonyeshaji mjamzito hatoi kibaba, ala rajih min aqwali ahli alilm, aje alipe. Huyu ni mithili ya mgonjwa anayetarajiwa kupona, hatolishi. Lakini kadhalika jinsi Uislamu unavyotazama hawa watoto na kuwajali, umechelewesha adhabu na hadi kwa mwanamke mjamzito mpaka ajifungue. Ikitokea kama kuna mwanamke fulani amezini akapatwa na ujauzito, basi hapigwi mawe, kwa kuwa kuna kitu Uislamu unakihitajia tumboni mwake, na Uislamu kitu hicho unakijali. Basi kama ni adhabu, icheleweshwe kwanza, isubirishwe kwanza mpaka mwanamke huyu mjamzito aliyefanya kosa, hata taba, mpaka ajifungue, waturdhia, na anyonyeshe, watafutima, na achishe mtoto wake kwenye kumnyesha, amuachishe. Kwa sasa amesha muachisha mwanao, yapatikane mambo matatu: alwaba, kadhalika aradhaa, kadhalika alfitam. Kwa kuwa Uislamu umemlenga huyu mtoto na unamhitajia huyu mtoto, unamjali mtoto. Kadhalika Uislamu unamwekea himaya mtoto aliye ndani ya tumbo la mama yake, anaitwa aljanin katika lugha ya Kiarabu. Unamjali na unamuhami muda wa kuwa yupo katika tumbo la mama yake. Ikiwa fil ashhuri alula, kama yupo katika ile miezi yake ya mwanzo, huyo aliye ndani ya tumbo la mama yake, kwa maana kabla ya kupuliziwa roho, basi ahlul ilmi wana kauli mbili. Namzungumzia mtoto ambaye ataka kutolewa, toe kapata ujauzito, yuko shuleni, kapata ujauzito, hajaolewa, sasa itakuwaje? Fedheha, maarra itatuangukia sisi, basi tumpelekeni kwa daktari ichomolewe. Uislamu unamhami kwamba hapana. Kisha wakatoa akwali ahlul ilmu, kama huyu yupo kwenye miezi yake ya mwanzo kabla ya kupuliziwa roho. Roho pulizwa akiwa ana miezi mingapi kwenye tumbo? Kupitia zile hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miezi minne. Akiwa na siku ngapi? 120. Kabla ya hilo, ahlul ilmu wana kauli mbili, baina waliosema haramu pia kuitoa na baina waliosema ni makruhu. Yani mathalan, isiwe kwamba amezini, mama huyu ni mjamzito, lakini ana matatizo, ana kifafa cha uzazi, ana kadha wa kadha wa kadha, tukimwachia ujauzito huu atakuja kupatwa na haya na yale na yale, bado jinsi Uislamu unavyomhami huyu mtoto, ahlul ilmi wakawa na kauli mbili katika hili. Moja ya kauli hiyo ni haramu kukitoa hata kama haujafika wakati wa kupuliziwa roho, haramu kuyangusha mimba. Wengine wakasema itakuwa ni makruhu, lakini yaweza ikafaa huyu kuitoa mimba hiyo muda wa kuwa haujafika wakati wa kupulizwa roho mtoto huyo, lakini bado wakaliacha jambo kwa mama mwenyewe, kwamba mama mwenyewe ataangalia uchamungu wake, atataka kidondoshwe kiangushwe au la. Yote haya ni kuonesha kwamba alipaka ukawa kuna ikhtilafu. Hawa walisema haramu na wao wamesema ni makruhu, lakini mama ataangalia mwenyewe, japokuwa rajih ni haramu. Ama yule ambaye anashafikia kwenye muda ambao ameshapuliziwa roho, faharamun bil ijma'i, ni haramu kuitoa mimba hiyo iliyofikia miezi minne kwa makubaliano ya wanawazuoni wote wa Kiislamu. Na ikitokea mama yake kwa maksudi akaitoa mimba hiyo, au mtu mwingine, daktari, nesi au nani, kwa maksudi akaitoa mimba hiyo, atapewa hali mbili: ya imma ametolewa huyu mtoto akiwa hai kisha akafa duniani. Hii ni hali ya kwanza, kwamba ametolewa akiwa hai kisha akafa, lakini amekufa kwa sababu ya kutolewa huko. Katika hali hii, ni wajibu kwa yule aliyesababisha jambo hilo la kumuua atoe fidia iliyo kamili. Kadhalika kafara ya kuua nafsi ya Kiislamu itamuwajibikia huyo. Kama ni daktari anatoa mimba za watu, kama ni mwanamke amekunywa dawa fulani ili aidondoshe kwa maksudi akakiua kiumbe kimetoka hai kisha kikafa, basi huyu atawajibika atoe adhiya kamila. Lakini kadhalika kafara ya kuiua nafsi ya Kiislamu ambayo ni itqu raqaba, kumwacha huru mtumwa asipoweza afunge miezi miwili mfululizo. Na hili ni kwa makubaliano ya wanawazuoni wa Kiislamu. Na ikitokea kwamba umemtoa akiwa ameshakufa kwa sababu ya kitendo chao hiko, fayajibu ala alfa'il ghurratu 'abd au ama wal kafara kama sabab, anatakiwa aliyetenda tendo hilo amwache huru mtumwa wa kiume au wa kike na kafara kama ilivyotangulia mwanzo. Yote haya yamewekwa katika hali ya kumhami mtoto aliye kwenye tumbo la mama yake, na haiwi halali kwa aliyefanya hayo kuja kumrithi huyu mtoto kwa hali yoyote. Lakini kadhalika katika hali ya kuonesha Uislamu wa mtazamaji mtoto, wamjali kwa namna gani huyu mtoto ambaye ni janini katika tumbo la mama yake, kwamba ikitokea mama yake amepatwa na umauti, basi ni wajibu kumpasua na kumtoa kwa haraka huyu mtoto, hata kama ni kwa amalia ya upasuaji apasuliwe. Na wakataja baadhi ya ulimu kwamba hili lawezekana akafariki mama kwa muda wa haraka, akatolewa mtoto aliyepo tumboni na akaendelea kuishi, lipasuliwe tumbo lake, atolewe huyu mtoto, jambo ambalo kwamba haramu kumpasua maiti ikiwa hakuna sababu, sababu hurma yake ni sawa na hurma ya aliyekuwa hai. Haya nimeyatanguliza katika kuonesha nafasi ya Uislamu katika malezi ya watoto, kwamba kwani Uislamu wamtazamaje mtoto? Uislamu unawapenda watoto? Uislamu kwenye fiqh zao huko wameweka milango inayowahusu watoto na matatizo yanayowakabili watoto, ima ni janin au ajinna wakiwa katika matumbo ya mama zao au wameshatoka? Naam, tumeona kwamba Uislamu kumbe unawapenda watoto na umetaka tukithirishe katika hali ya kuwapatikanisha watoto na kuwahami kwa namna zote ambazo kwamba mmezisikia. Tayyib, tazungumzia tarbia, malezi ya kuwalea watoto, jukumu la wazazi kunako malezi ya watoto wao, tarbia. Mara nyingi tunasikia hili neno at-tarbia, at-tarbia, at-tarbia. Nini maana at-tarbia kilugha na kiistilah? At-tarbia fi lugha mushtaqqatun min al-fi'l rabab, مشتقة من الفعل ربب والاسم الرب يجينا الرب نكون فعل ربب لمتهولي ونينو تربية الرب تستكي مريني الرب كنا رب البيت لكن كنا الرب أم بين الله سبحانه وتعالى. Nini maana ar-rab katika maana zake? Neno ar-rab kutajwa na hukusudiwa al-maliku, mwenye kumiliki, au ukipenda mwite mfalme, al-malik ar-rab. Lakini kadhalika hukusudiwa as-sayyidu al-muta', sayyid anayetiiwa. Kadhalika hukusudiwa neno ar-rab muslih, mtengenezaji, kama ilivyokuja kwenye mada ya rabab kwenye lisanu la Arab ya Ibn Manzur rahmatullahi ta'ala alayhi. Na tarbia, neno tarbia limechukuliwa katika maana ya tatu tuliyoitaja, al-muslih, mtengenezaji. Kwa hiyo tarbia limetolewa huko, maana yake kwenye tarbia kuna islah, kutengeneza, kuleta hali ya mtengemao kilugha na kistilah, tanshiatu wa takwinu insanin salimin muslimin mutakamilin min jami'i nawahihi almukhtalifa min an-nahiyati al-i'tiqadiyyah wat-ta'abbudiyyah was-sihhiyyah wal-'aqliyyah. Narudia tarbiya ki-istilah, kusema istilah manake kana kwamba kulitokea mzozo kwa wanawazuoni katika hii taarifu, huyo asema hii, yule asema hii, yule asema ile, kisha ikapatikana moja ambayo wote wakaafikiana, fastalahu alayhi, wakaafikiana kwamba hiyo sawa, wewe hiyo sawa. Hii ndiyo istilah. Ukisikia istilah maana kana kwamba walizozana wanawazuoni, hawakukubali, alafu mwisho kwenye taarifu fulani wakasema wewe vipi, mimi nimeikubali hiyo, na wewe mimi kadhalika, na wewe mimi kwenye hilo sina tatizo. Hii ndiyo istilah. Kuna kwenye istilah tanshiatu wa takwinu insani salimin muslimin mutakamilin min jami'i nawahihi almukhtalifa min an-nahiyati al-i'tiqadiyyah wat-ta'abbudiyyah was-sihhiyyah wal-'aqliyyah wa ma ila dhalik. Kukuza au kumkuza na kumtengeneza mtu aliyesalimika, aliyesalimika, yuko salama katika pande zote, muslimi tena muislamu, maana atengenezwa muislamu, mutakamili aliyekamilika, min jamii na wahihi, katika nyanja na pande zake zote, min an-nahiyati al-i'tiqadiyya, katika upande wa kiitikadi twamkuza na twamlea, twamsalimisha awe salama katika upande huo, katika upande wa itikadi. Na hili lina mifano mingi katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'abbudia, na katika upande wa kiibada twamlea, twamkuza, twamtengeneza katika upande huo pia. Kadhalika wasihia, na katika upande wa kiafya, yote hayo ingia katika tarbia. Wal aqliya, na katika upande wa akili, twaikuza akili yake, twailea akili yake, tumweka mbali na maafa yatakayopelekea kuiharibu akili yake. Yote hayo huingia kwenye atarbia kiistilahi. Na kuna maana ameitaja al-Imam al-Ghazali kwenye risala yake aliyoita ayuha al-walad, risala ya al-Imam al-Ghazali Abu Hamid, ayuha al-walad, katika risala hii ukurasa wake wa 34 akizungumzia maana ya tarbia ni nini, kwa maneno mafupi lakini yaliyobeba maana, anasema ومعنى التربية يشبه عمل الفلاح الذي يقلع الشوكة ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته. معنى التربية ملازي hufanana na kazi aifanyayo mkulima ambaye anaondosha na kung'oa miba miba na anang'oa nyasi nyasi za pembeni ambazo zimezunguka mmea unaokusudiwa, kama ni mtama au kadha, zile nyasi nyasi za pembeni akawa anazingoa, liyahsuna nabatu, ili mmea huu ukue katika makuzi yaliokuwa mazuri, kukiondoa kila kibaya, kukieka mbali na huu mmea. Hiyo ndiyo tarbia. Kwa mtoto unamweka mbali na wasiofaa kusuhubiana naye, wamkataza na tabia fulani ambazo hazifai yeye kujipamba nazo, wafanya kadha. Hiyo ndiyo tarbia. Na tarbia nafasi yake katika Uislamu, sasa makanatu tarbia fil Islam, nafasi ya haya malezi katika Uislamu. Uislamu wasemaje kuhusu malezi? Wanasema baadhi ya ahli ilm kwamba hiya ay tarbia min ahami alwajibati aljasima walamanati alazima allati yajibu ala alabd an ya'taniya biha fi hadhihi alhaya. Min ahami alwajibati aljasima, kama kuna mambo ya wajibu yaliyo makubwa na amana zilizo kuu ambazo ni wajibu juu ya kila mja azitilie maanani katika maisha haya ya ulimwengu. Kwa tarbia ni katika alwajibat, mambo ya wajibu, jukumu la lazima. Tarbia ni amana, amana. Malezi kwa hawa watoto ni amana, tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Kwa malezi ya watoto wetu ni amana, wawe wa kike wawe wa kiume, malezi ya watoto wetu ni katika ahamul wajibat. Kwa sababu wanasema watoto hawa tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, min jumlatil amanati al-azima allati amara Allah azza wa jalla bi riayatiha wa hifdhiha. Ni amana hizi, watoto hawa ni amana tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na akatuamrisha mbele ya amana hizi tuzichunge na tuzihifadhi. Akataja Allah wasifu katika wasifu wa waumini katika suratul Ma'arij, akasema illa almusallin alladhina hum ala salatihim daimun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum walladhina yusaddiquna biyawmiddin والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أكسيما والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Zikaja aya kisha akahitimisha, ulaika fi jannatin mukramun. Akataja walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, na wale ambao li amanatihim, kwa amana zao walizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahdihim, na ahadi zao, imma zilizopo baina yao na Mola wao, au ahadi zao zilizopo baina yao na waja wenzi wao, ra'un, wanazichunga na wanazihifadhi. Hii ni sifa ya waumini ambao Allah tabaraka wa ta'ala akatwambia, ulaika fi jannatin mukramun, hawa watakuwa katika mabustani ya pepo, mukramun, wakiwa wanakirimiwa, bianwai almalad walmasar, kwa aina mbalimbali ya vilivyo vizuri na aina mbali mbali ya yanayofurahisha. Miongoni mwao walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kwa hiyo malezi kwa watoto wetu ni amana tumebebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni dhima tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema subhanahu wa ta'ala katika aya ambayo ndiyo asli juu ya uwajibu wa malezi ya watoto katika suratu At-Tahrim aya ya sita, anasema subhana, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, qu anfusakum, zikingeni nafsi zenu, wa ahlikum nara, na nafsi za watu wenu kutokamana na moto, zikingeni nafsi zenu, kuweni ni sababu ya ngome kwa familia yenu, watoto wenu, wake zenu, nyinyi muwe ni sababu ya hawa kunusurika kutokamana na adhabu ya Allah ya moto, ambao kuni zake ni watu na mawe, alaiha malaikatun ghilabun shidad, paka mwisho wa al-aya. Al-Imamu Qatada ibn Du'ama as-Sadusi rahimahullahu ta'ala anasema katika maana hii ya kuwakinga hawa na moto tuliopewa wajibu na amana ya tarbia kwao, akasema ta'muruhum bi ta'ati Allah, watakiwa katika hali ya kuibeba hii amana na katika hali ya kuwaepushia wao moto wa jahannam, waamrishe kunako taa. Ta'muruhum bi ta'ati Allah, waamrishe kunako kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika watanhahum an ma'siyati Allah, uwakataze kutokamana na ma'siya. Ma'siya wale katika malezi hayo baya, wamkataze jema wamuamrishe. Ukilifanya hili, basi utakuwa wewe umeikinga nafsi ya mwanao, mwanao ambaye umepewa jukumu na amana ya tarbia kwake, muamrishe kunako mambo mema na mambo ya kheri. Na kudwa yetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyekuwa iko na mjukuu wake akaona tende, akaiokota ile tende, akamwambia tupa, tupa, mtoto mdogo ameokota tende, tupa, huenda tende hii ikawa ni tende ya sadaka, si halali kwetu. Wanasema halul ilm, hii hadithi ni dalili juu ya tarbiyatu al-awlad ala makarimi al-akhlaq wa maasini al-a'mal. Tupa, sisi hatuli sadaka, huenda hii tende ni tende ya sadaka, ni mtoto mdogo. Rasul hakufumba jicho kwamba huyu si mtoto tu, ajua nini huyu, amemkataza na akamkemea alayhi salatu wasallam. Anakula na rabibu wake ibn Salama Amr anasema mwenyewe, wa kanat yadi tatishu fi sahfa, mkono wangu ulikuwa hautulizani katika sahani, mara nalala mbele, mara nalala ubavu huu, mara ubavu huu. Rasul alayhi salatu wasalam akamfundisha, ni mtoto mdogo, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, ya ghulam, ewe mtoto mdogo, samillah, kwanza mtaje Allah. Anamfundisha adab, sema bismillah wakati wa kula, wa kul mimma yalika, kula kile chakula ambacho kinakuelekea wewe, usiurushe urushe mkono wako mara hapa mara kule. Wakasema baadhi ya ahlul ilm, ikitokea kwamba labda kuna vyakula zaidi ya aina moja, lakini kama chakula ni kimoja tu, haruhusiki mtu kurusha rusha mkono wake. Wa kul mimma yali, kula chakula kinachokutazama. Anasema huyu kijana aliyesaidiwa na maelekezo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fama zalat tilka ti'mati ba'd, ay istamarra dhalika adatan li fil akl, Ikaendelea hiyo kuwa ndiyo ada yangu katika kula. Kaambiwa mdogo yamekaririka yale maneno na maelekezo mpaka ukubani mwake anasimulia ya hadithi. Wa amrisheni mema, wakatazeni kutokamana na maasiya. Wa antakuma alayhim bi amri Allah, kwenye amri za Allah wasimamieni. Haya maneno ya Qatada, mwanafunzi wa sahaba tabi'ihu Qatada ibn Du'ama as-Sadus ad-Darib rahmatullahi ta'ala alayhi, kipofu anasema ana uwasimamie kwenye amri za Allah subhanahu wa ta'ala na uwaamrishe. Kadhalika watusaidahum alayhi, na uwasaidie kuwa msaada katika kutekeleza amri za Allah na majukumu yanayowakabili. Fa idha ra'aita ma'siyatan qada'tahum 'anha wa zajartahum 'anha, ukiona jambo la kimaasiya kwao, jambo ambalo la khalif sharia, hata kama ni mtoto, anasema Qatada qada'tahum 'anha ay mana'tahum, wazuilie, acha usifanye hivyo, acha bali na uwakemee. Kuyafanya haya ndiyo kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuambia quu anfusakum wa ahalikum nara. Nimekuja hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim na al-Imam Ahmad, hadithi kutoka kwa sahaba Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal rajulu al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Sisi tuliopewa amana hii ya malezi ya watoto twaelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi. Anatutangazia jukumu ambalo tumelibeba na dhima ambayo tutakuwa ni masuulu kwayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Abdullah ibn Umar, nilimsikia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote nyinyi ni wachunga na kila mchunga atakwenda kuulizwa siku ya kiyama juu ya wale aliopewa awachunge. Akasema al-imamu ra'in, kiongozi wa juu ni mchunga, imam khalifa, al-imamu al-a'zam رئيس نراعي، رئيس نراعي، وزير نراعي، نائب وزير نراعي، مكرجنزي نراعي، كذلك وليفوات شنيا كلا ليبوا يكوموا حتى لقوا اسمامية وتواتات وتواني من يكيت وسركال زمتام شيها وشهية ناني ناني wote hawa ni ra'i. Tuna nasema sallallahu alayhi wasallam kullukum ra'i, nyote ni wachunga, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, na nyote mtakwenda kuulizwa juu ya wale mliopewa kuwachunga. Mliwasimamia vipi? Mliwaelekeza kunako yapi? Vipi mlitumia mali za umma? Mlizifanyia ubadhirifu na ufisadi? Mmezimeda na mlizichota? Mlinufaika nazo nyinyi binafsi? Mkaingia kwenye makemeo ya ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawabuna fi mali llahi bighairi haq falahumun nar. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, wako watu wanazitumia ovyo mali za Allah pasi na haki, pasi na haki, si kwa haki, watapata moto siku ya kiyama. Mali hizi ni mali za Allah. Raia hawa ni raia wa Allah. Wewe umepewa dhima na Allah. Wewe umeteuliwa na Allah. Wewe umewekwa hapo na Allah. Kwa kila mmoja ni mchunga, na kila mchunga ataulizwa juu ya hawa. Akasema Mtume sala salama katika moja ya hadith, atatamani mtu siku ya kiyama lau asingelikuwa ni kiongozi wa kuwaongoza watu wawili, sio kuongoza nchi, sio kuongoza mkoa au wilaya, atatamani asingelikuwa kiongozi wa kuwaongoza watu wawili. Wakati huo walata saata mundini walata hina manas, wakati umeshapita. Wa hal yanfa'u shay'an laytu, utatamani lakini wakati huo uko wapi tena? Wamesimama watu wataka haki zao mbele ya Rabbul Alamin. Yule aliyeuawa kwa dhulma atamkamata aliyemuua kwa dhulma, atashika mkono wake mmoja kichwa chake, mkono wa pili atamkamata aliyemuua, atenda naye kwa Rabbul Alamin, kisha atasema ya Rabb sal hadha fima katalani, Allah muulize huyu kaniulia nini mimi, lipi ambalo likuwa la haki kwake ikawa hakuna jinsi zaidi ya yeye aniue, ni nini? Wa illa Mtume ndiye aliyesema la yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalath. Je, mimi nipo kwenye hayo thalath? Mbona ameniua huyu? Sal hadha fima katalani. Hizi hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii kaipokea Imam Bukhari na Muslim, ni hadithi muttafaqun alayhi, wanaikubali ahlul madhahib wote. Akasema warajulu ra'in, na mtu nyumbani kwake ra'i ni mchunga, kapewa awachunge walio chini ya himaya yake pale nyumbani, awe dada yake amekuja anaishi pale yuko chini ya riaya yake, awe ni shangazi yake kaachika huko hana pa kukaa kaja kukaa kwake yuko chini ya himaya yake, ra'i, watoto wake, hawa wote ni wachunga wake. Kwa hiyo mtu naye pale nyumbani kwake ni ra'in, wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, naye atakwenda kuulizwa juu ya hawa aliopewa awachunge, ataulizwa juu ya kupotoka kwao, imekuwaje wakapotoka chini ya mikono yako. Ulama wanasema anaposema Mtume sallallahu alaihi wasallam mas'ulun wa huwa mas'ulun, neno hili rasul amelikariri, wa huwa mas'ulun wa huwa mas'ulun, kuna mas'ulia, jukumu na dhima, tadhkirun bi su'ali llahi lil'abd, kana kwamba Mtume anatukumbusha kwa hili neno mas'ul, mas'ul. Unasema halul ilm tadhkirun, ni ukumbusho huu, Mtume anaposema mas'ulun mas'ulun, tadhkirun bi su'ali llah, ni ukumbusho juu ya maswali ya Allah kwenda kumuuliza mja wake siku ya kiyama, an hadhihi al-amanat, juu ya hizi amana alizopewa pale atakaposimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ataulizwa mzazi kwanza kabla ya kuulizwa mtoto, ataanza kuulizwa mzazi kabla ya kuulizwa mtoto, sababu yeye ndiye masuul. Kwa nini mwanao alikuwa akinyoa viduku? Kwa nini? Hii ni amana, hii ni amana ambayo tuliitangaza kwa mbingu na ardhi, viligoma vikakataa vikachelea juu ya nafsi zao kuibeba. Dini na maamrisho yake ni amana. Allah anatuambia kwenye Qur'ani sisi tumeitangaza amana, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Limadha? Innahu kana zaluman jahula. Tulitangaza sisi amana yetu, tukaitangazia mbingu. Mbingu tuna amana hii vipi? Ardhi tuna amana hii, mtaibeba? Milima nyie na majabali, kuna amana hapa mtaibeba? Faabaina an yahmilnaha, vikakataa vyote hivyo kuibeba amana ya Allah na vikaiogopa. Akaibeba mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ni dhalumu, na hii ndiyo asli kwa mwanadamu, dhalumu. Asli kwa mwanadamu jahul, dhalimu mkubwa sana, mjinga mkubwa sana. Na wametaja ahlul ilm kwa nini amekuwa ni dhalumu, kwa nini amekuwa ni jahul. Fil madhan. Almuhim, sisi tumebeba masuulia ya amana ya malezi ya watoto wetu. Rasul alayhi salatu wassalam anatuambia haya maneno kwa sababu yeye ni an-nasih, anatutakia kheri, kama ilivyo maana ya neno nasiha, iradatul khairi lilghairi, kumtakia kheri mwingine. Anapotunasihi haya atutakia mema alayhi salatu wassalam. Wakasema baadhi ya ahlul ilm juu ya wale wazazi ambao utamkuta yeye mashallah, wako wazazi hapitwi na vipindi vya sala, adhkari za asubuhi, adhkari za jioni, mihadhara, durus, yupo. Lakini mwanawe ukiambiwa huyu ni mtoto wa yule mzee fulani, unaweza ukakataa. Sasa ameyafanya yale kwa binafsi ya nafsi yake, lakini ana watoto wake hawako katika mrengo kama ule wake, na huenda anafanya haya anataraji malipo na pepo kwa Allah na anusurike. Lakini wanasema ulama, likikaguliwa faili lake, likitazama, likaonekana kwamba liko vizuri kwa faili lake hili la swala, faili lake hili la zaka, faili lake hili la haji, faili lake hili la saum, faili lake hili la tatawa, makari, mahasin, huyo afaa kuingia peponi. Atakwamishwa pale atakapokaguliwa mtoto wake, kwamba kwa hali ya huyu mwanao huyu, wewe huna nafasi kuingia peponi. Mtoto akamkwamisha. Kwa nini? Ana jukumu huku hakulitekeleza la tarbia na malezi kwa mtoto wake. Kwa sasa wanakwambia nimefanya kadha, nimefanya kadha. Njia gani nimeitumia kwa mtoto wangu huyu mimi? Njia gani ambayo sikuitumia kwa mwanangu huyu? Lakini sawa, je, umefika kwenye marhala ile wanayosema ulama marhalatul infisal? Haujafikia kwenye marhala hiyo, bado analala kwako, anakula chakula chako, anaoga maji yako unayolipia. Hujafikia kwenye marhalatul al-infisal, kwamba wewe angalia lako, mimi niache niangalie yangu. Umefikia huku? Hujafikia bado, wewe ni masuuli. Analala, anakula, adui wa Allah hasali tariku sala, akula chakula chako. Baadhi ahlul ilmi, mgeni tu kwamba amekuja hasali alfajiri, wanakwambia mfukuze, toe, toka, twende ukasali. Bwana nenda, tangulia, toka hapa nyumbani, twende utoke. Asile chakula chako ila mchaji wa mfugaji huyu asi, waridhikaje huyu ale riziki ya Allah aliyokusahalishia. Almuhim, na mzazi naye ni rai katika nyumba yake, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke naye ni mchungaji anayechunga katika nyumba ya mumewe ataulizwa juu ya mali za mume wake. Haruhusiwi mwanamke kutoa chochote katika mali za mume wake au kutoziangalia kwa ukaribu. Akawa mwanamke hajali, mume anauliza iko wapi kile kitu changu fulani, kule kimekaa pale, hasijui mimi. Mwanamke wa lugha sijui, sijui pale niliweka kitu fulani, mbona sikioni, sijui, labda watoto. Hachungi mali ya mume. Vitu vya mume ni urwa, urwa ya kutoweka na kupotea, vitu vya kupotea potea. Mke yupo ndani, wako wanawake wa aina hii. Mali ya mume ima anatoa pasina ridhaa yake au anaiba. Wengine wanaiba, wachache ambao kwamba anakufulia kanzu anakuta kuna pesa akakuwekea pesa yako. Mwingine anaona kwamba tayari kwa kwenye kanzu kaisahau, ah, kitu kidogo tu hiki, anakwenda nunua vocha. Mwanamke ni raia katika nyumba ya mumewe juu ya mali za mumewe na watoto wake. Watoto mara nyingi kwa kiasi kikubwa wanakaa na mama zao kipindi ambacho akina baba wamekwenda kwenye shughuli zao, wanakwenda kwenye machumo yao, wanawachumia watu wao na familia zao. Kwa baadhi ya wanawake hawako hivi, huenda akawa yeye ndio chachu ya kuharibika kwa watoto, bali yeye akawa ndiye ambaye ni msiri wa kuwafichia mabaya watoto wake. Heza kapiga simu, njoni haraka, baba yenu amenipigia simu, hana muda mrefu atakuja, rudini. Bali wengine huwa ndio wanaofungulia milango wakati wa usiku. Wanawake wana dhima katika hilo. Hamjulishi mumewe juu ya kasoro ya tabia anayoiona kwa mwanawe. Ana dhima huyu mwanamke kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Raia yeye kwenye nyumba ya mumewe, na ataulizwa juu ya nyumba ya mumewe. Lakini imekuja hadith ametaja al-Imamu al-Bukhari kutoka kwa Abu Ya'la Ma'qil ibn Yasar, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma min 'abdin istara'ahu Allahu ra'iyatan falam yahitha binasihatin falam yahitha binasihatin illa lam yajid ra'ihata al-janna. Ma min 'abdin, hakuna mja yeyote, nakira katika siyaki ya shart, hakuna mja yeyote ambaye istaraahu Allahu raiya. Hapa anaingia baba mwenye nyumba, mwenye abdin, anaingia mheshimiwa waziri, mheshimiwa mbunge, mheshimiwa nani, mheshimiwa kadha, hakuna mja yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa jukumu la kuwatazama raiya katika hali ya kuwachunga, katika hali ya kuwanasihi na kuwaelekeza. Falam yahitha binasiha, asiwape nasaha, asiwaelekeze kunako heri, asiwakataze kunako mabaya, akafumbia macho makosa. Hawaamrishi sala, hawaamrishi kusoma, hawatoi kwenda madrasa, hawakemei kunako hayo, bali huenda akaja juu ya wao wanapoacha kwenda maskuli na kwengineko, lakini kwenda madrasa kaja wazazi, hawajali, hawanasihi. Na kwa maana nasiha ni kumtakia mwenzako kheri. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawi yeyote katika waja wa Allah aliyepewa jukumu hili, awe ni mzazi, awe mwalimu, isipokuwa lam yajid raihata aljanna, hatoipata harufu ya pepo kwa ghishi aliyoifanya. Kafanya ghishi, kafanya ghishi kwenye muamala, sehemu ambayo alitakiwa aelekeze, aseme, akemee, kanyamaza. Mwingine huenda akasema kwamba shauri sawa, mimi yangu yananiendea alhamdulillah. Aona kosa, huona kawa ni mwalimu, Ah, mimi nasubiri mwisho wa mwezi. Kaelewa hakuelewa, kafanya mema hakufanya, mwisho wa mwezi kitita chaingia. Sina wasiwasi. Sheha wa shahia, nani wa wapi, waziri wa wizara, daktari, mfanya biashara, amuzia mtu, lakini alipaswa aseme kwamba hii ni nzuri lakini ina kasoro, hii kasoro yake ni kadha wa kadha wa kadha, una khiari. Hakuna sihi pia katika hilo. Akafumba macho kwamba aondoke, shauri yake shafanya biashara yangu, mambo yanakwenda. Wote wanaingia hapa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatoipata mtu huyo harufu ya pepo ambayo hunusu harufu hiyo, kama ilivyokuja hadithi katika Musnad wa Ahmad, kwa masafa ya miaka sabini. Sabiina sana, masafa ya miaka sabini yanusiwa harufu ya pepo kwa masafa hayo. Kwenye riwaya nyingine ni kwa masafa ya miaka mia moja. Hii ni dalili ya kwamba yuko mbali huyu aliyefanya ghish, aliyeshindwa kunasihi na kuelekeza kunako mazuri na kukataza kunako mabaya, yuko mbali huyu na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba hataingia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikitokea ni katika watu wa tauhid, basi kama ataingia, basi ataingia pamoja ya zile sababu za yeye kuingia, kama vile kutoharishwa kwanza kwenye adhabu ya jahannama, kisha ndipo atolewe aingie peponi, au afanye maghfira, afanye istighfar, apate maghfira, ataingia peponi. Au mema yake ya ghilibu yazidi mabaya yake, ataingia peponi. Au apewe shafa'a, kama wanavyoitakidi ahlu sunnati wal jamaa juu ya shafa'a. Wa illa kinyume na hapa, hatoingia peponi wala hatoipata harufu ya pepo. Hii ni nafasi ya jukumu la malezi katika mtazamo na muono wa sharia ya Kiislamu, kwamba hii ni amana tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima tuichunge amana hii kwa watoto wetu tulioruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au walio chini ya himaya zetu. Wa illa Allah subhanahu wa ta'ala alisha tutahadharisha juu ya kufanya khiana kwenye hii amana tuliyopewa. Akasema subhanahu wa ta'ala, katika hali ya kuwatahadharisha waja wake kutokamana na kumkhini katika amana, anasema subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun azim. Katika suratul Anfal. Enyi wale ambao mmeamini, la takhunu Allah war rasul, msimkhini Allah na mtume, msimkhini Allah na mtume, kwa maana msiwafanyie khiana kwa kuacha yale ambayo amekuwajibisheni Allah subhanahu wa ta'ala, ameyawajibisha hayo juu yenu na mkafanya yale ambayo amekukatazeni. Na wala msizembee katika ile amana ambayo amekupeni Allah subhanahu wa ta'ala. Na watoto ni amana. Watakhunu amanatikum wa antum ta'lamun la tufarritu fima i'tamanakum Allahu alayhi, msizembee katika yale ambayo Allah amekupeni kama amana. msizembe, kwa maana tusizembe juu ya malezi ya watoto. Tuliona malezi ya watoto ni katika amana, bali tuliona ni katika ahamul wajibat aljasima, mambo ya wajibu yaliyo makubwa. Miongoni mwayo ni amana au malezi ya hawa watoto tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akatutaka tusizembee katika yale ambayo kwamba ametupa yakiwa ni kama amana juu yetu sisi. Akaendelea kusema, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna, na eleweni annama amwalukum, ya kwamba hakika si vinginevyo zile mali zenu na watoto wenu, fitna kwa maana ya imtihan, wa ikhtibaru lakum min Allahi, ni mtihani mali na hao watoto ni mtihani, mmetahiniwa na Allah kwa watoto wenu hao. Liyatabayana qawiyu al-imani min dha'ifi, ili abainike ni nani mwenye nguvu ya imani kwa watoto wake na ni nani mdhaifu wa imani kupitia watoto wake. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna, eleweni kwamba mali zenu na watoto wenu ni mtihani, mmetahiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Twajinasua vipi kutokamana na mitihani hii miwili? Twajinasua vipi kutokamana na mtihani wa mali? Tumeshaambiwa na Allah kwamba mali ni mtihani, ametupa anatutahini. Twajinasuaje kwenye mtihani huu wa mali? Watoto tumepewa tunaowaita ni matunda ya ndoa, ni mtihani wakati huo huo. Twajinasuaje kutokamana na mtihani huu? Wamesema ahlul ilm, ama mtihani wa mali kujinasua kwake yakunu bikasbil mali min wujuhihi alhalal, kujinasua kutokamana na mtihani wa mali ni kuichuma hiyo mali katika nyanja zake za halali. Chuma mali yako katika njia ya halali, sio njia ya wizi wala ya ghishi wala ya unyang'anyi wala ya utapeli wala ya kuongeza sifuri wala kadha. Kadhalika itoe mali yako hiyo fi wujuhihi almashru'a, katika zile nyanja zake zilizopo kisharia zinazokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ile hadithi mnaikumbuka kwamba hautopiga hatua unyayo wa mja siku ya kiyama mpaka aulizwe mambo manne. Miongoni mwa hayo ataulizwa kutokamana na mali yake, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, ameichuma wapi, kaipata pataje, kaichumia wapi. Kwanza ataulizwa hilo, alafu ulitoa kwenye milango gani. Kwa hii ndio njia pekee ya kujinasua kutokamana na mtihani wa mali, kwamba ichume mali yako katika machumo ya halali, itoe mali yako katika njia ambazo anaziridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi wetu wanapokuwa na mali huwa kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ufanyaje? Innal insana la yatgha arraahu istaghna, huchupa mipaka, huchupa mipaka pale anapoona ametajirika, ameshajitosheleza, hawezi tena kukaa na watu fulani, sirika lake, hawezi tena kukaa na watu fulani hawaendani na hadhi yake, watazungumza na yeye nini? Atamshauri kitu gani huyu maskini? Atakuwa na lipi la kuniambia yule? Hupatwa na kiburi wengi wao. Kwa hiyo kujinasua kutokamana na mtihani huu wa mali, chuma mali yako katika njia za halali, alafu usiwe ni mtumwa wa mali yako, bali mali yako iwe ni mtumwa wako. In kana rabbu nasi, in kana ba'du nasi rabban li ahlihi fa inni bihamdillahi مالي معبد أفك به العاني ويؤكل طيبة ويعطى إذا من البخيل المطرد. المهم ichume katika machumu ya sawa na itoe katika sehemu anazoziridhia Allah, na uitoe mali kipindi ambacho wewe wahitajia, kipindi ambacho bado nafsi yako yatamani ziada. Tasaddaq wa anta sahihun shahih ta'malu al-ghina wa takhsha al-faqra. Toa sadaka na mali yako kipindi ambacho anta sahihun shahih, wewe ni mzima wa afya. Lakini kadhalika shahih, una uchu wa mali, wapenda lau zingelikuwa zazidi, wataka kujiongezea hii na ile. Kipindi hiki ndicho kipindi ambacho Mtume kakuelekeza utoe, na usisubiri mpaka utakapokuwa roho yako imeshafika kwenye mishipa yake ya koo, unaanza kusema hadha li fulani wa hadha li fulani, ah wa kad kana li fulani. Sisubiri mpaka napokuwa roho yatolewa, waanza kusema mali hii ya pewa fulani, mali ile ya pewa fulani, na imeshakuwa ni ya fulani. Hata usiposema ishakuwa ya fulani, kwa kuwa Allah ameshagawa, ameshagawa Allah subhanahu wa ta'ala. Na utakuwa ni mjinga kiasi gani umechuma wewe, alafu waje wale wengine. Yako wewe, yako wewe katika mali ni ile uliyokula ukashiba ukwenda ukaitoa, ile ni yako. Ni ile uliyovaa mpaka ukaichakaza ukaitupa likawa litambara na kudekia, ile ni yako, ile ndiyo yako. Au ile uliyoitoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili uje kuikute akhera, ile ndiyo yako. Haya anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ananishangaza mwanadamu, ashangaza mwanadamu, anasema mali mali, wahallaka ibn adam min malika illa ma akalta fashabi'at, haikuwa mali yako sini ile uliyoila ukashiba, au labista fa ablait, au kavaa ukachakaza, au tasaddaqta fa amdait, au umetoa sadaka ukapitisha sadaka yako ukaisubiria kwa Allah akhira. Hii ndiyo yako katika mali, hii ndiyo yako katika mali. Lakini sivyo tulivyo wengi, kwamba ukitoa wahisi kwamba napungukiwa, sasa itakuwaje, huyu akaniomba, yule naye anakuja shida zake, na mimi na majukumu mengi. Ukifa leo hii si yako, ukifa leo hii mali yaitwa tarika, tarika inakuwa ni mali ya warithi, si yako tena, ambao hujui wataitumia kwenye mazingira gani. Shaitan yaidukum alfaqra wa yaamurukum bilfahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Shetani anakuahidini kufakirika, kwamba kumi ukitoa moja, tisa hiyo haizidi, imepungua. Kumi kutoa tatu, saba hiyo haizidi bwana, imepungua. Ufakiri huo, ufakiri huo. Mtume anampinga shetani, anasema sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mali, sadaka haipunguzi chochote katika mali, bali sadaka yazidisha mali. Wewe huoni tu, huna macho ya moyo, huoni. Sadaka haipunguzi bwani kwenye mali, sadaka yaongeza, sadaka yaleta baraka. Baraka ni wingi wa kheri. Mara leo Allah akufungulia kule, ni ile sadaka yako. Mara wafunguliwa na kule, ni ile sadaka yako. Mara wafunguliwa na kule, ni ile sadaka yako. Na Allah amesemaje kwenye alhadithu alqudusi, ya ibn adam anfiq unfiq alayk, mwana adam toa mimi nitakupa, toa mimi nakupa hapa hapa duniani, bal kadhalika nikopeshe nitakulipa malipo maradufu akhera. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نناني هو أمباي ناني أتكم كبش الله مكوب أوليك ومزوري فيضاعفه له أضعافا كثيرة أين كمبا نيونجيزا نيونجيزا نينجي ناني يكوابي. نوالي الصحابة الأكارم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم كن أبو يحيى Suhaib bin Sinan al-Rumi waliomkopesha Allah, wakatoa mali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anakimbia kutoka Makka anaelekea Madina kwenda kuungana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jamaa yake. Wanamkimbiza kufaru Quraysh, wakutana naye njiani anaelekea Madina. Wanamkamata. Ninakwenda wapi Suhaib? Ana dhahibu ila al-Madina. Wakamwambia ji'tana su'uluka la mala lak thumma turidu an takhruja bihadha al-mal. Umetujia kwenye mji wetu wa Makka, su'uluk, fakiri, huna mali, ukachuma mali katika mji wa Makka, kisha leo wataka utoke na mali ya Makka? Hii ni lugha ya mtu dhalim, hii ni lugha ya mtu dhalim. Wa ila mali ni haki ya Suhaib, ni jasho la Suhaib. Nikiwapa mali mtaniachia njia? Tupe mali tukuachie njia. Chukueni mali. Na sehemu fulani pale Makka nimeficha mali. Na sehemu fulani pale Makka nimeficha mali. Wakamwachia njia. Akaondoka zake. Hajafika Madina vizuri, Mtume anamuona kwa mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwita amwambia, rabihal bay' ya Aba Yahya. Babake Yahya, biashara uliyoifanya na Allah imeleta faida. Allah akasema, man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardati Allah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Almuhim, hii ni njia ya kutakhallas kutokana na mtihani wa mali, na mtihani wa watoto. Kujinasuaje kutokana na mtihani wa watoto? Kujinasua kutokana na fitna hii ya watoto ambayo Allah akaita ni fitna. Bitibai ma aujabahu Allahu ala al-aba, kuyafuata yale ambayo Allah ameyawajibisha kwa wazazi. Mambo gani hayo? Min husni tarbiyati al-awlad ala ad-din, ikiwemo kumlea malezi mazuri mtoto wako, kumlea malezi mazuri ya kidini. Wengi wa watu wanadhani kwamba malezi kwa mtoto ni kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa na afya nzuri, anasoma shule ya gharama. Wako hapo Zanzibari wanaopeleka watoto wao kwenda kusoma China, wako ambao kwamba hutoa watoto wao kwenda wakasoma India, wako wanaopeleka watoto wao kwenda kusoma wapi, Uganda, wako wanaotoa watoto wao kwenda kusoma labda Uingereza, wakadhani kwamba huku ndiko kumwandaa vizuri huyu mtoto, nimemfanyia jukumu lake ambalo kwamba limenikabili, nimehakikisha mwanangu amepata elimu nzuri, elimu ya sawasawa, analala sehemu nzuri, anakula mlo kamili, haukosekani mboga mboga, anakula na matunda, afya yake ukimtazama mwanangu alhamdulillah. Akaona kwamba amemaliza kabisa, amefika huyu, ana degree moja, mwanangu ana degree mbili. Baada ya hapa sasa, baba na wewe uje unilee, baba nimekusomesha mpaka hapa na wewe uje unilee, nimemaliza jukumu langu, nimetoa mali yangu kwa ajili ya kukusomesha. Lakini hasa ni shida, mtoto wake hajui kuswali kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi alazim hajui, bali yeye mzazi hajui kuswali. Kwamba lau anaswali hapo wamtazama, alafu nachukua ile sifa ya sala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu wafanya ardhi baina ya sala yake na sala ya Rasul alaihi salatu wassalam, unaona kuna samai wal ardhi, tofauti baina ya mbingu na ardhi. Mzazi lakini kasomesha, mapesa yamemtoka, gharama chungu mzima zimemtoka, mwanayo kwamba amemaliza masomo fulani, ana degree ya kadha, ana degree ya kadha, ana degree mbili, ana degree tatu, hijabu yake ya kisharia waiona kwenye shakhsia yake. Hakuna hijabu ya kisharia, bali ihtimamu na masuala ya dini. Hakuna ihtimamu na masuala ya dini, hana habari hiyo, hana habari hiyo. Wengi wa wazazi wako hivi, hawa wa mas'ul, watakuwa ni mas'ul mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi al-azim. Na pia hawafahamu tu wala hawaelewi kwamba lau wangeliwahimiza watoto wao kunako dini, kwanza wangejiondoshea dhima ya mas'ulia kwa Allah. Sababu ilmu kwanza dini ni ilmu ya fardhi ain, fardhi ya lazima. Lazima ajue kusali huyu, lazima ajue kufunga, lazima ajue hijabu yake ya Kiislamu na stara, lazima ajue kuhiji kama ana uwezo kwa na haji, lazima ajue kutaamaliana na watu kwenye biashara zake. Ilmu ya dini hiyo. Lakini kadhalika itamsaidia ilmu ya dini atakayoifikisha kwa mwanawe, kwamba huyu mwanawe aliyomfunza dini atakuwa na huruma kwanza na baba yake, lakini kadhalika atakuwa anamuwaza na kumfikiria baba yake, hata kama yuko kwenye tumbo la ardhi atainua mikono huyu mtoto, atasema rabbi ghfirli wali walidayya, atakutengea dua kwenye sijida yake. Mtoto uliyemlea madrasa, uliyemlea kidini, yani atakuombea dua. Hatukusudii ile dua kama mwaka mara moja mtoto limekaa limekusanya watu wamekuja pale limetoa juzuu kadha wa kadha, watu wanasomewa pale, baada ya pale jamani, haya kuna maandazi na tangawizi, watu wakanywa kuondoka zao. Sio huyu, huyu hakufai, hajakufaa bado, kwa kuwa analifanya liko nje na utaratibu wa dini, hajakufaa bado. Lakini mtoto anakuombea dua kila siku, sio siku tu uliyokufa, kama tarehe leo, tarehe ya leo, mwezi kama huu ndio tarehe aliyokufa Maryam baba, kwa hiyo mwezi kama huu tutakuwa na la. Mtoto uliyemlea kimaadili kila siku anakuombea, kila kwenye sala anakuombea, uko hai anakuombea, vipi ukiwa umekufa? Lakini kadhalika ukimlea katika malezi ya kidini mtoto wako, wanasema ahlul ilm, kila mema anayoyafanya waingiziwa thawabu huko kwenye kaburi. Sumemlea kidini huyu mtoto wako, jema alifanyalo, sadaka aitoayo, swala aiswalio, funga aifungayo, uwema kwa majirani, makarimu al-akhlaq aliyonayo, himdi za watu juu yake kwamba alhamdulillah, mashallah, mtoto fulani alhamdulillah, yote haya ya kufikia kwenye kaburi lako. Hii ndo hazina kumbe ya kuiweka, hii ndo hazina kumbe ya kuiandaa. Lakini mtoto ukilelea katika masaili ya kilimwengu, atabakia kwenye masaili ya kilimwengu. Wangapi wazazi wanatoa wasia kwamba nikifa sehemu ya shamba ni wakfu, alafu hawa hawa watoto wao, bali mtoto wake wa damu anakuja kupinga kwamba mtuletee mambo hayo, mtuletee mambo ya mawasia, wewe ulikuwepo? Ulikuwepo mzee aliposema hayo? Mimi sikubali mambo hayo. Gawa shamba hilo. Basi kagawa shamba, kale hela zake na kwenda Saudi. Toto lako, damu yako, mali yako ya kuangamiza. Kwa kujinasua kutokamana na fitna hii ya watoto, huwa hili kwa kuwalea watoto katika misingi ya dini, kuwalea watoto katika fadhail, kuwaepushia watoto sababu za kuyaendea maasia na yaliyokuwa mabaya. Hili ni jukumu la wazazi mapema kabisa. Haya nimezungumza ikiwa ni makana tutarbia fil Islam, nafasi na jukumu la malezi katika Uislamu. Kwa hadithi mlizozisikia na aya mlizozisikia kwamba Allah anatuambia hizi ni amana, na akasema tusimkhini kwenye amana, na njia gani zitumike katika kuwalea watoto, itakuwa ni mahadhara wa kesho biidhnillahi alkarim. Tuishie ni hapa. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula atuthibitishe sisi na watoto wetu na kila ambaye wako chini ya himaya yetu katika kuwalea malezi anayoyaridhia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na atuepushie changamoto katika tarbia za kuwalea watoto, na awaelekeze watoto wa Kiislamu kuna kheri, na awaepushie watoto wa Kiislamu katika majumba yao kutokana na mashari yaliyokadiriwa na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ambayo kwamba yanaelekezwa na watu ambao wanaitakia mabaya majumba ya Waislamu. Yeye Allah ndiye wali wa hilo, wal qadir, wa huwa ala kulli shay'in qadir, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.